tāds vienkāršāks. Nākošais vlogs būs, jā, man to karotiņš skries šitā arī. Jo viņas izlaiks man, jo viņas jaunas, viņas smējās. Es tavā vecumā nezinu, kā es dzīvošu. Saku, ja tu būsi manā vecumā, tev paveiksies pirmām kārtām. Un, jā, un tad būs otrā daļa, ka mēs sāksim, tur būs tā tehniskā daļa, kur ir daudz triki, tā, nu tāds priekšas, lai rodas.
Vakarā, kad esmu Līgas Libertas dejas teātrī, rit mēģinājums izrādes pirmajai daļai, taču arī tajā vairāki tehniski atšķirīgi posmi. Dejotājs maina tērpus, aksesuārus un scenogrāfijas elementus. Horeogrāfe Līga Liberta dejas izrādes veido jau 15 gadus. Kabarē cikls sācies pirms 7 gadiem, kad nosaukumā bijis 33, jo tās ir dzimšanas dienas svinības. Šoruden horeogrāfē 40. Dzimšanas diena, tāpēc Smart Art kabarē 40.
Pēc 33. Dzimšanas dienas es sapratu, ka es varu brīvāk izturēties, nevis iet pēc kaut kādiem akadēmiskajiem kanoniem, kā es agrāk taisu izrādes, bet es varu paņemt totālu brīvību, samiksēt stilus, taisīt uz papēžiem, taisīt laikmedīgo, taisīt džēzu, taisīt popu, taisīt visu, ko vien gribās, kas patīk skatītājiem, un skatītājiem tajā vakarā ir daudz interesantāk, kad viņam ir, piemēram, šī izrāde plus mīnus ir 3 stundas gara. Jā, tā kā vienā stilā noteikti man pašai būtu garlaicīgi to taisīt.
Horeogrāfei svarīgi, lai dejotājs būtu tehniski spēcīgas, labā fiziskā formā. Un tādas viņas arī ir.
Tāpēc, ka tā ir lieta, ko es pati līdz galam nepiedzīvoju kā dejotāju, jo nu, mums netika tehniski prasītas tik lielas lietas. Un vairāk vai mazāk dejojot, kad meitenes dejoja, bija svarīgi, lai meitenes ir smukas un lai viņas ir tievas. Tas bija galvenais kritērijs. Dejas tehnika nāca pēc tam. Un tad, kad es sāku veidot savas izrādes, es sapratu, ka es to pagriezīšu otrādāk, lai dejas tehnika iet pirmajā vietā. Un skaidrs, ka nu, sieviete kā tāda, man liekas, jau ir skaista savā būtībā, līdz ar to nekas īsti nav jādara. Mēs tāpat esam skaisti. Un tad nāk klāt šī tehnika, kad mēs daram dažādus elementus, pacēlienus, teiksim, dažādi akrobātiskie triki ir mūsu stiprā puse. Mēs to daram pašas, arī pacēlienus dažādus, jo tas sākās arī tieši kaut kādas 6 gadus apakaļ, kad mēs sākām mācīties elementus, kurus izpildīt tikai vīrieši. Tam nebija nekāda sakara, ka mēs gribam būt vīrieši vai pārspēt. Man vienkārši bija interesanti, vai mēs nevaram to izdarīt. Un tad mēs to iemācījāmies, to pirmo elementu, ko mēs saucam par zivtiņu, un tad tas tā aizgāja, mēs sapratām, ka mēs varam, un mēs attīstījām akrobātiku, meitenes pašas gribēja, un tas arī gan jāsaka, manā kolektīvā ir tādi cilvēki tikai, kuri tiešām grib iet uz to augstāko līmeni. Un mums visām ir ļoti svarīgi, kad mēs nevis vienkārši dejojam, bet mēs dejojam ar to wow faktoru, kad skatītājs atnāk, un viņš, pat ja viņš neko nesaprot no dejošanas, viņš redz, cik smagi ir ieguldīts darbs, cik tas ir fiziski spēcīgi, un tāpēc es savus dejotājus saucu par dejas atlētiem, nevis vienkārši par dejotājiem.
Veidojot izrādi, vienmēr notiek dejotāju atlase. Svarīga ir vēlme, atdeve un tehnika, uzsver horeogrāfe. Jaunākajā izrādē piedalās 9 dejotājs. Par ko ir izrādes stāsts, turpina Līga Liberte.
Es visu izrādes veidoju autobiogrāfisks, un pēdējā mums bija gadu īstenībā pauze ar kabarē izrādēm pagājušajā gadā es netaisīju, un kas par šo laiku ir noticis. Un es no sākuma ļoti tā kautrējos, it kā taisītās izrādes par savu dzīvi, bet pēc tam, kad es saņēmu to atpakaļ saiti no cilvēkiem, ka viņiem ļoti tas patīk, tad mēs to turpinājām darīt, un šajā izrādē mēs runājam jā, par to, kas notiek, ka tu sasniedz 40 gadu vecumu, un kā tu dzīvo, un kas tavā dzīvē ir noticis, un par šo laiku es esmu iemīlējusies, esmu izšķīrusies, es esmu gājusi cauri mākslīgai apaugļošanai, un beigu galā procesu nepabeidzot, jo mēs ar vīru izšķīrāmies. Šīs visas dziļās tēmas, bet viņas tiek ietērptas tādā skaistā, cerīgā gaismā. Latvijā arī katrs sastais cilvēks saskarās ar neauglību. Līdz ar to tā ir ļoti tēma svarīga, par ko runāt, bet arī nevis vienkārši dot tā kā, ka viss ir slikti, bet es esmu tam gājusi cauri un es esmu iznākusi otrā pusē. Un kā es jūtos tajā otrā pusē? Un es turpinu dzīvot.
40. Jubilejas svinības sākas ar ballīti, un kā norāda horeogrāfe, tā būs iešana pa viļņiem augšā un lejā. To palīdz atspogļot arī dažādie dejas žānri. Arī izrādes norises vieta fantadroms ir ar simbolisku nozīmi.
Izrāde sākās ar to punktu, kur mēs palikām pagājušajā reizē. Un pagājušajā reizē es paliku tur, kad es biju laimīga, skaisti iemīlējusies, cēlu māju, plānoju ģimeni. Un šoreiz es esmu tajā brīdī, kad pilnīgi šokējoši es esmu nu, izbeigusi šo laulību. Bet kāpēc interesantais, jo mans pirmais randiņš ar manu bijušo vīru bija tieši tā fantadroma pagalmā, kur ir tās strūklakas un kur ir tas mērkaķis lielais. Tāpēc simboliski tas pat ir nejauši tā sakrits, ka tā būs liela attiecību tēma, ko mēs izspēlēsim pirmajā daļā, otrajā daļā vairs nē. Un tas, kad, jā, ka mēs ar manu vīru tieši iepazināmies, iemīlējāmies tur, kur būs izrāde par to, kā mēs viens otram salauzām sirdi.
Pirms dejotājs sākušas mēģināt izrādes pirmo daļu, uzrunāju vienu no dalībniecēm, Oļesju Putnāni, kura piedalījusies daudzās Līgas Libertas izrādēs. Jā,
un arī jau kostīmas mugurā tāds, kā būs izrādē, vai tomēr nē?
Jā, mēs jau mēģinām visu pilnos tērpos, lai saprastu, kā mēs jūtamies, kā tērpi jūtās, un lai dabūtu arī to īsto sajūtu. Nu, katru reizi tas ir jauns piedzīvums, katru reizi tas ir jauns stāsts un katru reizi tas ir jauns sastāvs, jo, man liekas, Līga arī par to runāja, ka katru reizi tā ir atlase un tie cilvēki, kuri ir gatavi, tie arī nāk un man sanāca jau grūti izreikināt, bet nu tā jā, nav pirmā izrāde. Man liekas, šeit šoreiz tā ir ļoti sievišķīga, ļoti stipra, un ļoti personīgi, es teiktu, jā. Vienmēr jau Līgas izrādes ir ļoti personīgs, bet šoreiz, man liekas, man arī ir tas stāsts iekšā iepīts. Kustība ir kaut kas ļoti pliks, es teiktu, un lai to visu apģērtu, tiešām vajag piepildīt ar patiesību, jo tu nevari notēlot laimi, jo tu nekad nebūtu izjūtis laimi, un tieši tāpat līdzīgi tu nevari uz skatuves neko tēlot. Tev jābūt īstām sajūtām un īstiem stāstiem, tāpēc arī, piemēram, kad es uzstājos, es mēģinu atsaukt savā ķermenī tiešām īstus stāstus par sevi.
Un jūsu ķermeņi, kā mēs noskaidrojām, ir fiziski ļoti spēcīgi trenēti. Tas ikdienas darbs atmaksājas?
Viennozīmīgi jā, jo nu, izrāde ir kopā ir pāri divām stundām un tā ir dejošana tiešām kā uzkāp. Tu dejo, tu performē, plus vēl tur ir ne tikai kustība, plus vēl ir akrobātika. Tas visam jābūt, jāizskatās viegli. Lai skatīties, domā, ka tas ir viegli. Pat ja tajā brīdī tev aitraujās elpa un tajā brīdī jau šķiet, ka vairs nav, kur ņemt to enerģiju, tāpat tev jāparāda vislabāko rezultātu skatuves. Nevar jau kāpt uz skatuves nesagatavot, un tas ir ikdienas darbs katru dienu.
No Oļesjas uzzinu, ka pamatā ar dejotājiem strādā Līga, bet ja ir akrobātika, pieaicina akrobātikas pasniedzēju. Bijušas arī baleta nodarbības. Līgas Libertas dejas teātris skatītājiem ik gadu piedāvā vienu vai divas izrādes.
Līgas dzimšanas dienas laikā tas ir tā ikabara izrāde, un tad kādus divus gadus mums bija tā, ka pavasara laikā tā bija tā kā izrāde vairāk stundu garu performāns, respektīvi, jā, tas ir atkarīgs no Līgas, kāda viņai ir iedvesma, tajā brīdī mēs ņemam un daram un ķeramies klāt. Katra izrāda Līga saka, tā būs pēdējā, un tad paiet, es nezinu, divas nedēļas pēc izrādes, viņa saka, aiziet, es jau esmu gatava radīt, ķeramies klāt. Līga ir tās cilvēks, man liekas, kuru dzīvē tiešām viss kaut kas notiek, un tāpēc arī, man liekas, tās izrādes top, un riktīgi forši, ka viņa tiešām taisa izrādes pa īsto. Nu, ka tie nav kaut kādi izdomājoties stāsti, tie reālie stāsti, reālie cilvēki, kas tur nevis piedalās, bet par kuriem tas tiek veidots.
Mūzika ir arī ļoti dažāda, un es izvēlos tādu mūziku, kas mani uzrunā, kura sakrīt ar stāstu, ko es gribu stāstīt, un kuru es arī zinu, kad skatītāji uzrunās, jo tad, kad es veidoju izrādes, es neveidoju izrādi tikai priekš skatītāja, es veidoju izrādi no savas dvēseles, bet es nedrīkstu aizmirst par skatītāju. Miksējam mūziku, teiksim, jo ir arī dažādas pārējas, kur tiek izmantoti teksti. Šajā izrādē es izmantoju pārējās ļoti daudz kaut kādas slavenas filmu ainas, kuras visi zina, teiksim, filma Notebooks, ko visi zina, filma Titaniks. Kāpēc? Atkal, jo Titaniks bija mana bijušā vīra mīļākā filma. Un tajā pašā brīdī tur tik ļoti interesanti ir, ka mēs ar viņu arī nogribām kā Titaniks. Nu tādā ziņā, tur ir ļoti daudz simbolu, ir arī Fight Clubs tā filmā, ko arī ļoti daudz zina, kas tā kā iedod cilvēkam to mazo sajūtu, es pazīstu to, viņam ir uzreiz asociācija, jo lai cilvēks justu līdzi un lai viņš saprastu, ka šī izrāde patiesībā ir nevis par mani, bet par viņiem, ir vajadzīgs šīs asociācijas.
No Notiek pēdējie pieskārieni, bet galvenais tiek slīpēta dejas tehnika, jo, kā uzsver pati Līga, viņa esot nežēlīgs pedagogs. Viņas prāt svarīgi, lai skatītāji redzētu vislabāko, uz ko dejotāji pašlaik spējīgi. Te jāpiebilst, ka izrādē piedalās gan pamatsastāva, gan jaunās meitenes.
Es ļoti cenšos cīnīties visu mūžu, kopš esmu horeogrāfs, par to, lai Latvijā būtu augsta tehniska dejošana, nevis tikai konceptuāla dejošana, jo mēs visi esam dziļi cilvēki. Emocionāli mēs visi ejam cauri lietām un jūtam dziļi, bet man ir svarīgi to parādīt uz skatuves, arī lai skatītājs to jūt, saprot un saprot, cik tas ir spēcīgi un profesionāli. Tāpēc par tehniku, jā, tie treniņi ir diezgan nežēlīgi, jā.
Pati Līga Liberte būs vakara vadītājs lomā, stāstot un jokojot, lai tikmēr dejotājs sagatavotos nākamajam uznācienam. Izrādēja divas daļas un tajā apvienoti dažādi dejas žanri – laikmetīgā, sporta un džeza deja, arī akrobātika.